Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Vilji ungt fólk komast inn á íbúðamarkað hefur það sennilega aldrei skipt jafn miklu máli og nú að eiga stöndugt bakland. Og svo það skýrsla flugvöll í Hvassahrauni sem lægir líklega engar öldur hvort flugvöllurinn í Reykjavík verði áfram í Vatnsmýri eða ekki. En fyrst það átökin í Miðausturlöndum sem stigmagnast með hverjum deginu sem líður. Ísraelar hafa gert fjölda loftárása á Líbanon síðustu daga og innrás Ísraels er á jörðu niðri er hafin. Hátt í 1000 manns hafa fallið í Líbanon á síðustu dögum og 100.000 er á flóta. Eins og fram kom hér í fréttum áðan, hemdu Íranir árásan á Hezbollah og drápsins á leiðtoga samtakana með eldflauga árásiðis í dag. Ólaf Ragnarsdóttir, fréttamaður, ræddi við Magnús Þorkel Bernason, sérfræðing í málefnum Miðausturlanda, skömmu áður en þær árásir hófust og spurði hvernig metur hann stöðu mála í Líbanon.
Hún er náttúrulega mjög alvarleg og þetta er bara mjög tvísýn staða og við veitum náttúrulega ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta fer, en það að það sé að vera undirbúa landherna er kannski ávísun á það að þetta er eftir að stig magnast. Og við höfum séð það gegnum árin, hvort sem umræða að ræða á 9. áratug 20. aldar eða fyrir 15 árum síðan 2006, þar sem umtalsverður landherrar átti sér stað, að þá voru þetta verulega mikil átök og sérstaklega 82 í kjölfara við því þá breytist þetta í langvind og hefðbundu stríð þar sem mannsfallið og eyðileggingin var mjög mikil. Og Hezbollah samtökin nú eru allt öruvísi samtök heldur en voru fyrir 20 eða 40 árum síðan og ég get ímda mér að þar leyndum minn þetta breytast til muna. Það er hugsanlegt að öll átökin verða ekkit endilega á þessum slóðum, á þessum vígstöðum heldur við getið þetta breyðist út og það verið ráðast á önnur skotmörk til dæmis öðrum stöðum í heiminum, til dæmis í Suður-Ameríku eða í Evrópu og þess og þar. Það hefur gerst í þessum átökum í gegnum tíðina, en þetta er að stigmagnast og þetta er það sem við höfum einmitt miklar áhyggjur af og það er kannski sérstaklega hafið það í huga að það er ekki ljóst hver eru markmið þessa stríðs af Ísrael, hver er ætlast, sérstaklega vegna þess að það virðist eins og að þeir hafa ekki náð yfirlýstu markmiðum þeirra gagnvart Gaza og í Gaza var það að binda endi á þá óg sem stafar af Hamas samtökunum annars vegar og hins vegar frelsa gíslana. Og mikið af þeim hernadeildum sem eru núna ráðast inn í Líbanon eru þær deildi sem voru í Gaza. Þannig að það virðist með sér að færa sér til í áttina á norðrinu. Þannig að þetta er greinlega þá að vera að vikka vígvöllin og þetta er kannski ekki ólíkt því ekki, og gerist hjá Bandaríkjamönnum 2002 og 2003 þar sem í þeirra svona stríði gegn hryðjuverkum að það fóri úr Afganistan yfir í Írak og þarlegandi er þetta til þess gert að halda áfram þessum aðgerðum og færi þetta út enn frekar.
Við rættum saman stutt eftir 7. oktober í fyrra og þá reyndist þú því meður sannspor gríðalegt mannfall á Gaza. Gætum við verið að horfa upp á eitthvað svipa?
Tímalalaust og jafnvel en meira átök hefum séð í Gaza. Bæði er það vegna eðli Líbans samfélags og mannfjöldins sem þar með ræðir og líka bara hitt hvar sko, frá sjónu hefði Ísrael hvar skotmörkin eru og hvar ég telja hættan er og þar er leiðandi held ég að við getum undirbúið okkur undir enn frekara mannfall og það var mjög augljóst bæði í 2006 og ekki síst á 9. ára og 20. aldar þannig það er alveg verulega líkur á því.
Þegar þú talar 9. ára og 20. aldar bara svona til að það reynu þá að tala
Ég er að tala þegar Ísraela réðast inn í Líbanon 1982, þá réðast þeir inn og hernámu suðhluta landsins og voru allir leitt til Beirut og voru hernámu suðhluta Líbanon fram til ársins 2000 og fyrir marga Ísraela var þetta eins konar svona Vietnamstríð þeirra enda náður ekki tilsettum markmiðum og það maður kannski segja í þessu stríði þegar Ísraela sem eins réða þarna inn 1982, við það urðu Hezbollah samtökin til og þetta var svona andóf samtök til að spyrna gegn innrás Ísraela og verja hagsmunni Líbanon og sérstaklega sítana í Líbanon og þeirra styrku líkur ekki í flokknum tæknilega loft hernaði, heldur líkur styrku þeirra einmitt í að verjast innrás gegnum landhernað. Þar að leiðandi er, þú veist, veit ekki alveg sko hver næsti skrifin verður en það er ekkit ólíklegt að það geti þá þróast í svona klassískan hernað eins og við sáum bæði frá 82 til 91 og síðan aftur 2006. Og þess vegna hefur fólk mikla ágjur. Og Hezbollah samtökin eru líka að segja, og Líbanir segja líka, að Líbanir eiga rétt á að verja sig. Fram að þessu má að segja að stjórn Netanyahu hafa svona líst yfir svona sigri, að þetta gengir svona vel frá þeirra bæturinn séð, en sko þetta er bara rétt að byrja. Og því miður er áherslan á að drepa ákveðna leiðtoga Hezbollah samtökana eins og það eitt sér leysir vandan, en hryðjuverk af samtök sem eru til í nánast öllu löndum heims og mörg lönd hafa reynsla að hryðjuverka samtökum, það snýst ekki bara um einstaklinga. Hryðjuverka samtök stundar hryðjuverk vegna þess að það er ákveðin svona hugmyndafræði og ákveðin aðferð og viðbrögð við hinu og þessu. Og það að eyðileggja ákveðin svona innviði og að drepa ákveðina einstaklinga, það eitt sér leysir ekki nein vandamál. Þess vegna þetta er bara ávið svona það að það þarf þá að gera svona álíka aðgerir með reglulegu millibili og það er það sem við viljum ekki sjá. Af því það er alveg hægt að hugsa sér friðsæl samskipti. Ísrael er með friðarsamning við Jórdaníu og Egyptaland og landamæri Jórdaníu og Egypta hafa verið friðsæl síðustu 30-40 ár. Akkur er ekki hægt ímynda sér að það sé hægt að friðsæl landamæri annar staðar, til dæmis í norðrinu og gagnvart Palestínu. Þannig að þetta er ekki áhugjefni og eins og þú veist að þá hefur vígvöllunum færist víðar og það snýst ekki bara lengur um Gaza.
Og talandi um Netanyahu og markmið ísraelskra stjórnvalda, nú er stríði komið á marga vígvelli, einhvern veginn við svegar um þennan heimsluta og getur hugsast að markmiðið sé í raun annað en þeir gefa upp, kannski einhvern veginn að draga Bandaríkin inn í þetta?
Kannski, en hins vegar kannski líta Ísrael svo á að núna er kannski svona ágæðin millibils ástand í bandarískum stjórnmálum og það er svona biðstað, svona pattstað alveg fram til kannski byrjun í janúar. Þannig núna er bara tilvalið ymmitt að nýta sér þetta tímabil þegar það kannski er engin svona öryggisventil á þessu engin handbremsa til þess að stöðva þessa framrás. Og það bara síndi sig svo vel að í síðustu viku að þessa aðgerðir hófust þegar alls er að þing saminni þjóðan átti sér stað. Og þegar allir þjóðleiktur heims voru í New York, það var ekki eins og réðast á þetta í skjóli nætur. Þeir voru að ráðast á þetta þegar allir heimsins var á alþjóðamálum. Og það bara sínir það að þeir vilja einmitt drífa þetta af áður en hvað er til Bandaríkja forseta. En síðan er líka hitt er að þetta hjálpar mjög til muna ákveðna flokkum sem eru í ríkisstjórn Ísrael að við halda þessu svona öryggis ástandi að við erum að tilvista kreppa og að spjótin beinast á okkur og við erum að við halda þessu næstu árin og ára tíu. Ríkisstjórn Ísrael eins og hún er samsett nú, það er ekkert sem stoppar hana af núna annarkvart innanlands eða erlendis frá.
Sagði Magnús Þorkell Bernarsson.
Hvorki veður né náttúruvá útiloka flugvöllur verði gerður í Hvassahrauni að dómi starfshóp sem er verið að störfum frá því sumari 2020. Hann kynnti í morgun niðurstöðu sínar og þar er lagt til að frekari rannsóknir verði gerðar til að mynda á ókyrð, unni verði áhættumat vegna fjárfestinga og að tekið verði frá svæði upp á Hvassahrauni fyrir tvær, alltaf 30 km langar flugbrautir og þá þriðju sem er því 1,5 km. Kostnaður vegna þessum þegar hefur gert var 170 miljónir en gert var ráð fyrir alltaf 200 miljónum í það sem heitir fyrri áfangi vinnu vegna samkomulags sem borg og ríki gerðu með sér í november 2019. Það er að fullkanna kosti þess að reisa og reka varaflugvöll, innanlandsflugvöll og völl fyrir kennslu og æfinga og engaflug í Hvassahrauni.
En ég vil leið undirstrika það að þessi vinna er fyrst og fremst tæknileg vinna og þessum ekki lokapunktur. Í raun og veru ekki heldur ákvarðanatökupunktur það hvort að hafist verði handa það að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Heldur mikilvægar upplýsingar til þess að byggja á og taka ákvarðan það að halda áfram að safna gögnum.
Sagði Svandís Svavarsdóttir innviðaráðherra í dag sem telur rétt að taka landið frá. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, tekur í sama streng og Svandís að skýrslan sem kynnt var í morgun sé tæknileg, en er Reykjavíkuflugvöllur þá ekki förum?
Það er nátt mjög langt í það. Hér er áfangaskýsla, þetta er tæknileg skýsla sem sýnir það og kannski tekur undir með fyrri greiningum að það séu ákjósanleg veðurskilyrði þarna fyrir flugvöll og hins vegar það sem við höfum náttúrulega haft miklar áhyggjur af að jarðhræringar þarna suðu með sjó myndi einhvern veginn skrifa þennan kost út af borðinu en jarðvísindamennirnir hafa núna farið yfir þetta og komast að því að náttúruváin akkurat á þessu svæði er hverfandi. Þannig að með að verður að treysta vísindamönnunum í þessum öflum eins og öðrum. Vinnan þá framundan að bara halda áfram á grundvelli tillagna sem að gengur út á það að áhættu með þetta fjárfestinguna. Einhver sem tilbúin að setja peninga í flugvallarna, gera viðskiptaplan og halda áfram að hanna og þróa. En það engin ákvörðun tekin það að færa flugvallin og Vatnsmýri út af þessari skýrslu eða að reisa að byggja flugvall í Hvassahrauni út frá þessari skýrslu. Það er önnur ákvörðun.
Kemur þessi niðurstaða starfshópsins þér á óvart?
Í sjálfu sér ekki. Það eru margar greiningar sem að liggja þegar fyrir áhættumat vegna voga í Vatnsleysuströnd og fleiri rannsóknir sem að hafa fjallum þetta svæði og eru unnar af okkar bestu jarðvísinda fólki. Þannig að kannski ekki, en við höfum samt sem áður beðið eftir vindamælingunum og þær eru unnar af viðurstofunni líka. Þannig að þetta kemur allt saman ágætlega út en þetta er kostnaðarsum framkvæmt og það er mikilvægt að varða leiðina rétt áfram veginn.
Sagði Einar Þorsteinsson við Hauk Hólm. Hildur Björnsdóttir leiðtogi sjálfstæðismann í borginni segist hafa átt von á skýrari loka niðurstöðu máli með vinnu starfshópsins. Þetta hefði dregist, það verið von á niðurstöðu í mars, ljóst sé að mikil vinna sé eftir og áframverði þæft framtíð Reykjavíkflugvallar.
Kemur á óvart að þetta er í raun bara þessi áfanga niðurstaða og það gríðarlega mikil vinna eftir bæði þessar rannsóknir sem eru útistandandi og svo ef allt kemur vel út úr rannsóknum og þá verum að fara að horfa á að þá eftir að fara í gríðarlega skipulagsvinnu og þegar við náum þeim tímapunkti þá þarf að koma ljóskort enn sig pólitískur vilji til þess að flytja flugvöllin yfir höfuð. Og það sem ég hef miklar áhyggjur af horfandi til Reykjavíkur er að meirihlutinn í Reykjavík gerir ráð fyrir að byggja 7500 íbúðir í Vatnsmýrinni á næstu 15 árum. Og ég held að það sjáu hver skynsama maður að flugvöllunum fer ekki í Vatnsmýri á næstu 15 árum. Þannig að nú erum við að ræða í borgarstjórn í dag húsnæðismálin og gríðarlega húsnæðisþörf um landið allt. Þannig að ég kallaði þetta eftir því að menn bara svona horfa eins fram á veginn og áttu sig á því að veruleikin eru þetta sá að yfir þetta tímabil þá var meint að kosti sjáum við flugvöllin ekki fara og við þurfum að fara að horfa þá á önnur svæði til húsnæðisuppbyggingar.
Sagði Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Hlutfall ungs fólks með íslenskt ríkisfang sem á fasteign er með mesta móti með við undanfarin 15 ár. Þetta kemur fram í nýlegu minnisblaði fjármálaráðuneytisins. Þetta segir þó aðeins hálfa söguna því meiri hluti fyrstu kaupenda virðist njóta fjárhagslegrar aðstoðar og vísbendingar eru að hún sé meiri en nokkru sinni áður.
Þetta minnisblað undirstrikarunni það sem að við höfum í sjálfum sér vitað og grunnað yfir lengri tíma að einu möguleikar ungs fólks til þess að komast inn á fasteignamarkað er með einhvers konar stuðningi, hvort sem að það séu hlutdeildarlán eða stuðningur frá velstæðum foreldrum eða foreldrum sem hafa kannski náð að koma yfir sér skuldlitlu þaki yfir höfuðið og geta tekið skuldsett sig meira til þess að fá lánað fyrir útborgun barna.
Segir Ragnar Þór Ingólfsson, formaður Vaffer. Minnisblað fjármálaráðuneytisins er ekki dagsett. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins var það lagt fyrir ríkisstjórn í lok ágúst og gert aðgengilegt á VF Alþingis í gær í tengslum við umræðu fjárlagafrumvarpið. Þar segir að ólíkt því sem ætla mætti af umræðunni sé hlutfall ungs fólks sem eigi fasteign nú með mesta móti með að við undanfarin ár. Ráðuneyti með við fólk sem er með íslenskt ríkisfang enda er viðurkennt í minnisblaðinu að staða erlendra ríkisborgara sé allt önnur. Það vekur athygli fjármálaráðuneytisins að veðsetningar hlutfall íbúðalána við fyrstu kaup hafi lækkað undanfarna 12 mánuði þótt reglur Seðlabankans hámarks veðsetningu hafi ekkert breyst undanfarin 2 ár. Þetta telur ráðuneytið vera vísbendingu að fjárhagsleg aðstoð við fyrstu kaup sé að aukast. Ragnar segir þetta ekki að koma neinum og óvart.
Bara sem foreldri og sem mikill áhuga maður húsnæðismál að þá er staðan bara með þvílíkum eindæm, bara ástandið er svo skelfilegt að foreldrar eru og já bara og nákomnir eru tilbúin til að leggja ansi mikið á sig til þess að koma einhverju björg yfir fólk sem er lítið með statinn á mjög ótryggum legumarkaði þar sem þú veist ekki hvort þú haldir þakki yfir höfuðið á næsta ári eða jafnvel í næsta mánuði. Þú veist ekki hvort að húsalegan stökkbreytist umfram vísitölu. Það er ekkit öryggi, það er engin fyrirsjáleiki og staðan sem að hefur verið að byggjast upp og hefur verið að versna mjög mikið bara með hverju mánuðunum, hverju árunum, að þar ríkir bara algjör ringulreið.
Ráðuneytið bendir á að helmingur íslenskra ríkisborgara í þessum aldurshópi hafi átt fasteignum síðustu áramót, en fyrir áratug hafi þetta hlutfall aðeins verið þriðjungur. Bilið milli tekjuhópa hafi þó breikkað. 70% þeirra sem eru í efsta tekjufimmtungi eigi fasteign, en aðeins 30% þeirra sem eru í neðsta tekjufimmtungi.
Þetta er ákveðið misskipting sem er að aukast og þess að tölu segja okkur líka að þeir sem að hafa það verst og eru með lægstu tekjurnar eru að öllum líkindum að borga langmest fyrir húsaskjól. Það er að segja eru fastir á leigumarkaði og það þarf einhver sérfræðinga til þess að leggja það reiknistæmi fyrir fólk að eins og leigumarkarinn eins og neyr í dag að það er algjörlega útilokað með að við líka bara verða á nöðsýna vörum sem hefur hækkað gríðalega útilokað að safna sig fyrir útborgun.
Það er ekkert nýtt að foreldrar eða vandamenn styðji börnin í fyrstu fasteignakaupum. Ráðuneytið segir hins vegar að möguleikar ungs fólks til fyrstu kaupa séu nátengdari fjárhagsstöðu foreldra en áður. Hærri vextir og hærra húsnæðisverð gerir ungu fólki erfiðar vik að komast inn á íbúðamarkaðin. En eignamyndun og uppsafnaður sparnaður hafi gert velgjörðamönnum fyrstu kaupenda auðveldara að stiga þá. Með öðrum orðum, það hefur aldrei verið mikilvægara fyrir ungt fólk að eiga stönduga foreldra viljið að komast á íbúðamarkaðin. Svo eru líka vísbendingar að aðstoðin sé sífellt að verða vegleri. Hún hafi mögulega aukist 60% milli áranna 2021 og 2023, þótt ráðuneytið viðurkenni að það mat sé háð mikilli óvissu. Stöðningurinn getur verið lán eða fjárfesting þar sem foreldrar kaupa hlut í fasteign með börnum sínum. Þetta getur líka verið fyrirfram greiddur arfur eða gjöf. Ráðuneytið segir að almennt fái ríkissjóður ekki miklar skatttekjur af þessum gjörningum. Það séu til að mynda fá dæmi að ráðstöfun barna hafi sætt skattlagningu sem gjöf. Ragnar segir að það hafi farið hrollur sig þegar hann las þennan kafla að þarna væri mögulega verið að í að því að þetta þyrfti að skoða frekar. Hann er líka gaggrínin á hversu þröngar skorður svokölluðum hlutdeildarlánum hafi verið settar þrátt fyrir að mikil þörf sé á þeim.
En ríkistjórnin hefur að mínum mati einungis verið að liðka fyrir útgáfi hlutdelda lána eða útvikkun þeirra skilir það til þess að skera verktakan úr snörunni sem hann á ekki að selja nema til lögaðala. Þetta átt að vera raunni hvati til þess að byggja meira en framkvæmdur eru að draga saman þegar það vættum að vera auka. Við erum að nýbyggingar hafa dregið saman 17% frá því fyrra. Þannig að þetta skelfingar ástand er bara vestna og með vestna.
Í minnisblaðinu kemur fram að ráðuneytið telji hlutdeildarlánin ekki geta orðið neitt annað en smá í sníðum og mjög afmörkuð eins og þau séu nú. Egi þau ekki að hækka íbúðaverð og valda óásættanlegri áhættu gagnvart efnahagslegum stöðuleika. Nærtækasta dæmið sé aðdragandi hrunsins þar sem veiting íbúðalána með 90-100% veðhlutfall var útbreitt. Ragnar telur húsnæðismálin verða í aðalhlutverki í komandi kosningum.
Þetta er án nokkurs vafa eitt stærsta lífskjaramál almennings, ekki bara okkar í dag, heldur líka þegar við erum gömul, þegar við erum ung, fyrir börnin okkar framtíðina, þetta eru lífskjörin. Vegna þess að staðan í dag eru þetta að mynda gríðalan þrýsting hjá okkur í verkalýðshreyfinguna semja alltaf hærra og hærra kaup, þess að geta staðið undir hærri og síhækkandi og húsnæðiskostnaði sem er allavega síðustu ár hefur hækkað margfalt meira heldur en okkur hefur tekist að hækka laun.
Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Fleira var ekki speiklinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.